Ääni on vähän käheä, mutta eiköhän tämä mikrofoni riitä ja kanna siihen. Kiitoksia kaikesta ja esirukouksesta. Ollut tässä sairaalakierroksella ja oikein huvittanut, että mies on niin huono, ettei se kelpaa edes lääkäreille, vaan ajaa pois toiseen sairaalaan. Ei mitään tämmöinen mies tänne lähetetään. Ei pysy pystyssä. No en mä sillä tavalla pystyssä. Kysymistä yrittänytkään, mutta kuitenkin esirukouksessa saamme kantaa toinen toisiamme. Jarilla on ollut omat sairaudet ja jokainen tunnettu tosiasiahan on, että jos joku väittää olevansa terve, niin häntä ei ole tarpeeksi tarkkaan tutkittu. Minulla on sellainen kuvitelma ollut pitkään, että me Jumalan omina luemme Raamattua sillä tavalla, että pidämme sitä niin itsestään selvänä määrättyjä asioita, että emme niin kuin pysähdy oikein, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Ja me tietysti kaikkia ymmärrä, mitä Raamattu kertoo, mutta kuitenkin liian kevyesti mennään ohi. Mulla on yksi sellainen kohta ja oikein pysähdyin siihen ja koin jotenkin, että Jumala haluaa sitä nimenomaan sanoa. Siihen, mikä se kertoo. Tämä on Jaakobin kirjeen 5. luku. Tämä on mun mielestä vastaus siihen, kun me etsitään, millä me saadaan herätys. Mutta mun mielestä tässä on se vastaus. Me ollaan menty niin paljon siitä ohi siitä asiasta, että me ole kiinnittäneet siihen enempää huomiota. Jaakobin kirje 5.16. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että tulisitte terveeksi. Vanhurskaan rukous on voimallinen, saa aikaan paljon. Mutta tämä ajatus, että rukoilkaa toistenne puolesta. Vanhemmat seurakuntalaiset varmasti muistaa, että ennen vanhaa, aina kun sanotaan ennen vanhaa, mäkin voin sanoa nyt nykyään ennen vanhaa. Ennen vanhaa, kun kokous päättyi, me esitettiin alttarikutsu. Nykyään me esitetään kahvikutsu. Ja alttarikutsu siinä mielessä, miten Jumala haluaa meidän kauttamme puhua toinen toisillemme. Rukoilkaa toistenne puolesta. Eli ihmiset astu esille alttarille ja kokivat varmaankin synnin tuntoa aina. Ne ollut aina esirukousta ollut, että saisin uuden auton tai jotain muuta, vaan se, että esirukousta Jumala auttaisi. Tunnustakaa syntinne toisillenne. Tämä oli se asia, mikä minua puhutteli. Toisillenne. Eli Raamatun kehotus on mun mielestäni se, että me tunnustamme toinen toisillemme syntiä, kun joku asia painaa meitä. Me koemme, että kaikki ei ole minun ja Jumalan välillä kunnossa. Niin ei meidän aina tänne eteen tarvitse tulla tuonne mikrofonin taakse julistamaan, että minä olen nyt tehnyt sitä ja tätä, minä haluan vapautusta, vaan toinen toisilleen. Eli jos minä löydän luotettavan sisaren tai veljen, jolle minä tunnustan sen, että minulla on tämmöinen asia, joka painaa minua. Toinen ottaa sen ripin, tämähän on rippi, on katollinen rippi, että ottaa vastaan sen asian ja julistaa hänelle anteeksi sen synnin, minkä hän on tehnyt ja kokee tehnyt. Ei suuria asioita välttämättä ole. Hienoin asia, minkä minä tiedän, on se, että kun oli kokous tässä ja jotakin siunattiin ihmisiä seurakuntaan, tai jotakin uusia jäseniä ja kaikkia. Meidän Eetu, pyöri siinä jaloissa ja vähän niin kuin häntä työnnettiin pois siitä ja se oli hyvin harmistuneen näköinen. Ja hän pyöri siinä ja hän sitten tällä tavalla niin kuin tuskasi ja lähti pois. Ja kun pyhäkoulu päättyi ja Eetu tuli alas pyhäkoululaisten kanssa, mä menin kysymään Eetulta, tai vinkkasin hänet tähän, että olisiko Eetu halunnut tulla tuohon esiin tuohon alttarille. Hän nyökkäsi näin. Kysytään, haluaisiko Eetu, että pappa siunoisi häntä. Eetu nyökkäsi näin. Siunasin häntä ja julistin synnit anteeksi. Kehitysvammainen poika, joka ajattelin, että ei välttämättä ymmärrä edes asioita. Mutta kuitenkin hän kun tuli siitä alttarilta pois, niin hän otti kevyet tanssiaskeleet. Se oli mulle semmoinen puhuttelu, että semmoinen kehitysvammainen poikakin tajuaa, että hän tarvitsee Jumalaa. Mutta toinen toisilleen. Eli meidän tulisi rukoilla toinen toistemme puolesta ja mennä sanomaan toiselle taas vastaavasti, että mulla painaa joku asia, että haluaisin, että sinä rukoilisit minun puolestani. Se on luottamuksen osoitus toiselle siitä, että joku hakee tämmöistä synnin päästöä kahden kesken. Tunnustakaa siis syntinne toisilleen, rukoilkaa toistenne puolesta. Ja ihmiskunta on sairas synnin tähden. Mauno Vinikkala sanoi sieluhoitokoulutuksessa, että 80% kaikista sairauksista on psyykkisiä sairauksia. Johtuen siitä, että ei ole asiat kunnossa. Mä ajattelin, että eihän, jos jalka menee poikki, niin ei se ole mikään psyykkinen juttu ole. Että mitä mä viinikkaan. Mutta tänä päivänä mä uskon, että se on paljon suurempi se prosentti. Meillä ei ole kaikki asiat Jumalan kanssa kunnossa. Me kylmenemme aina vaan enemmän. Mikään ei oikein puhuttele meitä sillä tavalla, niin kuin ennen vanhaa. Mutta kun Jumala laskee meidän sydämellemme, että tämä asia ei ole kunnossa sinun ja minun välillä. Me pyydämme esirukousta kahden kesken tältä ihmiseltä, että rukoile minun puolestani. Toinen rukoilee ja julistaa synnit anteeksi. Julistaa synnit anteeksi ja päästää Jeesuksen nimessä ja veressä toisen vapaaksi siitä. Jeesus sanoi, mä en monesti ymmärtänyt tätä, kun Jeesus sanoi siinä evankeliumissa, että mikä on päästetty, minkä te päästätte täällä tämän maan päällä, se on päästettynä taivaasta. Eli meidän tulisi saada synnin päästö. Me arvioimme ehkä katolisia siitä, että heillä on oma rippinsä, että he tekevät pahaa ja verhon takaa pyytävät anteeksi Jumalalta. Mutta se on kuitenkin raamatullinen asia. Hakea vapautus siitä asiasta, joka painaa, joka tekee mut sairaaksi. Joka rikkoo mun perheyhteyttä lasten kanssa ja aikuisten kanssa, toisen puolison kanssa. Mutta kun julistetaan anteeksi, niin voi ottaa tanssiasteelle niin kuin Eetu. Koska se taakka lähti pois mun harteiltani. Jumalan tahto on, että me rukoilemme toistemme puolesta, siunaamme toinen toisiamme. Se on yleensä semmoinen asia, että kun alttari on auki ja joku sinne menee, toinenkin rohkaistuu menemään. Kuka on se ensimmäinen, joka rohkenee mennä? Sehän on sen ihmisen ja tai hänen tietoonsa jää vaan se asia. Eikä sitä julisteta muille, että te tulisitte terveeksi. Vanhurskaan rukous voi paljon. Me julistamme synnit anteeksi. Se merkitsee sitä, että ihminen pääsee vapaaksi. Mutta kun tullaan aina vaan aremmaksi ja mitä ihmiset sanoo, mitähän nuo ihmiset sanoo, jos mä menen tuohon eteen polville, niin mitähän ne sanoo? Ennen tulee vaikka sairaaksi, että me kuvitellaan, että olemme heikkoja, voimattomia ja me saatetaan olla heikkoja sen takia, että me emme laita pois sitä, mikä painaa, vaan se aina vaan kalvaa meidän sisimpäämme. Mulla on vaan semmoinen tunto, että kun me puhumme herätyksestä, niin herätys tulee siitä, että uskovaiset tekevät parannusta, sinä ja minä. Mä tunnustan teille syntini. Tämähän on semmoinen asia, että syntihän on niin julkinen kuin se yleensä on. Jos me kahden kesken rikon Jumalaa vastaan, niin se on minun ja sen ihmisen välinen ja Jumalan välinen asia. Sitä ei ole muille julistettu. Me kuvittelemme, että me olemme niin heikkoja, että jos näytämme niin heikoilta, ei mulle ole rohkeutta eikä voimaa tehdä parannusta. Kuitenkin on meidän taivasasioista kysymys. Meidän elämästä, lähimmäistämme ja työelämässä ja perheen keskellä. Siitä on kysymys, eikä siitä, että miltä minä nyt näytän. Parannusta tehdään siinä määrin, kun se kuinka julkinen se synti on. Meillä on se paha vika, että kun me saamme tietää jonkun, niin me emme malta pitää sitä sisällämme, vaan me kerromme sen naapurille, että oletko kuullut, mitä Liisa on tehnyt. Tämä on se virhe, minkä me teemme, ja Jumala ei voi meille luottaa asioita eikä tämmöisiä. Kun se on minun ja tämän ihmisen välinen asia, mä pyydän sen anteeksi. Se jää salaisuudeksi ja se upotetaan meren syvyyteen. Ei kenelläkään ole lupa sitä onkia sieltä. Se on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Meillä ei ole lupa edes itse sitä kaivella sieltä meren syvyydestä pois. Ja siihen me monesti sorrumme, että painaa aina vaan joku asia ja me joudumme opettelemaan sen, että me pääsemme tästä asiasta eroon ja yli. Jos sinulla on jotain toista vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Varoita esimerkiksi tämmöistä toista seurakuntalaista. Kahden kesken. Eikä niin, että mä lähden kiertämään pitkin kyliä ja kertomaan, että tämä on tämmöinen ja tämmöinen. Ihmiset, mehän teemme tämmöistä omaa heikkoutemme tähden, että me osoitamme muita sormella, kun me itse pitäisi tehdä parannusta. Kaksi tai kolme on mukaan, Jeesuksen sanojen mukaan, ottaa mukaan ja mennä ja nuhdella tätä ystävää. Ja jos hän tekee parannuksen, niin sinä olet voittanut veljesi. No veljesi on saanut synnin päästön ja vapautuksen jostakin ja asiasta ja on todella tärkeä asia. Ihan siihen asti, että katkes ajatus. Mutta jos ei sinua tottele, ei tottele toista sisarta ja veljeä, jonka otan todistajaksi mukaan, kaksi tai kolme mukaan. Niin kerro sitten seurakunnalle. Eikä ensiksi kerrota seurakunnalle ja sitten vasta jollekin muulle, vaan ensin kahden kesken ja kolmen kesken. Ja sitten, mutta sitten jos ei sittenkään usko, niin sitten seurakunnalle. Jos ei seurakunnallekaan, en usko seurakuntaakaan. Vanhemmistoveljiä ja seurakunnan työntekijöitä. Hän olkoon sinulle niin kuin pakana. Joku saattaa herätä siitä, että se leikittelee tämän asian kanssa niin kauan, kuin kukaan ei nuhtele. No sitten kun joku nuhtelee, niin paaduttaa itsensä. Mutta kun hänet erotetaan seurakunnasta, mitä ei nykyään käytetä ollenkaan, Matti tietää kirkon piiri, ei luterilaisessa seurakunnassa ketään eroteta. Raamatun mukaan, joka ei tee parannusta huorinteosta, juopottelusta ja varoituksesta huolimatta, niin hänet pitäisi erottaa seurakunnasta. Siinä vaiheessa ihminen vasta sävähtää ja tämä on ainakin totisia asioita. Luulemme, että olemme niin heikkoja, että Jumala ei meitä meinaa jaksaa, niin me ollaan semmoisia kitisijoita ja narisijoita. Siitä oli tätä ja tätä vikaa asioissa ja kuitenkin Jumala haluaisi juuri todella silloin, kun me ollaan heikkoja, niin hän haluaisi auttaa meitä. Mä sain oppirahat tästä syntiasiasta vuonna 1996. Oltiin Miehikkälässä. Menin postilaatikolle hakemaan postia ja yllätykseksi, niin siellä oli iso kirje. Siinä kirjeessä se oli konferenssitoimikunnalta. Konferenssitoimikunnasta kysyttiin, että voisinko pitää juhannuksen torstaina aamupäivän raamattotunnin. Mä hämmästyin. Uusi saarnaaja, jota ei kukaan juuri tuntenut. Ja pyydetään tällaista asiaa. Mistä tämä johtuu? Naurettavinta on, että mulle tuli suurempi probleema siitä, kuka tämän oli saanut aikaa, kuin se, että mitä mä puhun. Oikeastaan mä tiesin, mitä mä puhun, mutta toisin saman tien. Mutta siitä tuli niin suuri kynnys mulle, että mä soittelin ympäri kyliä ja kysyin Kajantturilta ja muilta, että sinäkö olet saanut tämän aikaa? Kajantturi sanoi, että ei hänellä ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Konferenssitoimikunta on, joka ohjelmatoimikunta on ihan oma juttunsa. Ja mä mietin ja pohdin ja ajatelkaa, minkä typerä ihminen voi olla. Yhtenä yönä sitten mulle sanottiin, että se on Lehtomäen Esko. Lappeenrannan saarnaaja. Mä soitin Eskolle ja kysyin, että sinäkö tänne olet saanut aikaisemmin. Sanoin, että konferenssitoimikunnan kokouksessa huomasi, että Kymenlaaksosta ei ole yhtään puhujaa. Ja hän vaati, että on yksi oli otettava Kymenlaaksosta ja sinä tulit hänen mieleensä. Ja hän ehdotti sinua ja eikö se ole typerää, että joku tuommoinen asia, niin kuin, että kuka on saanut tämän aikaa? Mä päätin hiljaisuudessa, että mä en kerro kellekään mitään koko asiasta. Sitten hän näkevät konferenssiohjelmasta. Jumala sanoi mulle heti, että se on syntiä. Se on ylpeyttä. Se on ylpeyttä, että sä salaat sitä seurakunnalta. Vaan sinun täytyy myös tuoda nöyrtyä ja mennä esille ja pyytää esirukousta siihen raamatutuntiin. Se on ylpeyttä, että sä yrität peittää sitä asiaa. Ja mä menin seurakunnan eteen ja kerroin sitten, että tämmöinen on ja tämmöinen typeryyksen yritin tehdä. Se on ylpeyttä, se on syntiä. Ylpeys on syntiä. Suurin osa näistä meidän tekemisistä ja töppäämisistä niin on aina se, että Jumala se vie niin kuin meiltä Jumalalta kunnian pois. Ja me yritämme viedä sillä, että me esitämme parempaa tai huonompaa, mitä olemme. Rukoilkaa toistenne puolesta.